Ja sam veoma zadovoljen kao izdavač da su i gospođa Banjac i gospodin Tošić rekli neke od bitnih naznaka oko ove knjige, koja je lako i lepo pisana i moći ćete, ako ništa drugo, u sebi da polemišete sa autorom.
To bi bilo sve za danas. S vama su danas bili Goran Filipović, Slobodan Lalić, Maša Radonić, Milete Prodanović, Ivana Milivojević i Tanja Petrović. U studio Za koji trenutak ulazi Saša Timofejev. Tema današnje emisije 2 od 3 je 9. mart.
102 minuta. Kultura četvrtkom. Kultura četvrtkom.
Tačno je 15 časova.
Sponzor tačnog vremena.
Sektor Swiss Made.
Sektor No Limits.
Glas javnosti. Novine sa najvećim porastom čitanosti. Jedine novine koje vas informišu o programu na radiju B92 i Anem radio mreži. Ovaj glas vam niko ne može oduzeti. Ovaj glas vam niko ne... Glas javnosti. Niko ne može oduzeti.
Vesti. Beograd 92. Slušaj pažljivo.
Specijalni američki izaslanik Richard Holbrooke sastao se danas u Beogradu sa šefom grčke diplomatije Jorgosom Papandreouom i ambasadorima zemalja članica kontakt grupe. Po izlasku iz rezidencije šefa misije Sjedinjenih američkih država, Holbrooke je na pitanje novinara da li ima nade da sporazum o Kosovu bude prihvaćen, izjavio: "Mi se uvek nadamo." Diplomatski izvori tvrde da će glavna tema sutrašnjeg sastanka ministra inostranih poslova Grčke Jorgosa Papandreua sa jugoslovenskim predsednikom Miloševićem biti nastojanja Grčke da se uklone sankcije Europske unije prema Saveznoj Republici Jugoslaviji, pod uslovom da Beograd sarađuje u prihvatanju mirovnih predloga za Kosovo, javlja Beta. Kako je radiju B92 rekao jedan zapadni diplomata koji je insistirao na anonimnosti, kosovski Albanci bi sutra u Skoplju mogli da potpišu sporazum iz Rambujea. Isti izvor je rekao da sporazum sigurno neće biti potpisan bez američkog medijatora Kristofera Hila, koji se još uvek nalazi u Beogradu. Republički ministar za financije Borislav Milačić rekao je da vlada Srbije ne sprema nikakav poseban ekonomski program u smislu priprema za rat, za slučaj da sredinom marta u Parizu ne bude postignut sporazum o Kosovu i ostvare se pretnje NATO-a. Američki posrednik za Balkan Robert Gelbard okvalifikovao je danas Nikolu Poplašena kao teroristu koji poziva na nasilje. Nakon susreta sa premijerom u ostavci Miloradom Dodikom, Gelbard je izjavio da su Sjedinjene Američke Države spremne da podrže samo onu vladu Republike Srpske koju bi Dodik bio na čelu. Predsjednik Republike Srpske Nikola Poplašen, koga je sa te dužnosti smenio visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Carlos Westendorp, izjavio je danas da će Republika Srpska primeniti silu ukoliko neko pokuša da silom podrži odluku o njegovoj smeni i odluku o proglašenju Brčkog za neutralni distrikt.
B92. Vesti.
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija. Pravo na pravu informaciju.
Radio Aleksinac.
B92.
Bajna Bašta.
Bum 93.
Radio Čačak.
Radio City Niš.
Globus.
Indeks Podgorica.
Radio Jagodina.
Radio Jasenica.
Radio Kragujevac.
Radio Kraljevo.
M Plus.
Radio Montena.
Ozon.
Radio Pančevo.
Radio Pator.
Radio 5.
Pirot.
Radio Požega.
Radio Skelani.
Sokobanja.
Sombor.
Trstenik.
STV Negotin.
Radio Magnum.
Radio Užice.
021.
Radio VK.
Radio Senta.
Radio Kotor.
Radio Mir.
Anem. Mreža. Protivteža. Ravnoteža.
This is Radio B92. Serbia call.
The Magnificent! Magnificent!
Radio difuzno preduzeće.
Radio B92.
Na 92,5 MHz.
FM stereo.
Adresa:
Dom omladine, Makedonska 22, 5 u sprat.
Telefoni:
Studio
324-9292.
Redakcija i telefaks
324-8075.
I marketing
322-7575.
24 sata nad Beogradom.
Radio B92.
Možda grešim, ali...
Čovek koji neće da razgovara sa drugim čovekom.
Dva u tri.
Gledaju jedan u drugoga.
Četvrtkom.
Bilo je nekih varnica.
I rečnik govornika je uličarski.
I ne znaju šta da rade.
Mogu da napuše.
Malo mi taj pledoje miriše na...
Pametne i racionalne izjave.
Dva u tri.
Vrlo uzbudljivi, vrlo interesantni.
Dva u tri.
Četvrtkom na radiju B92.
Deset godina sa vama. Štamparija Kvadra.
Oglas u Yellow Pages košta malo, ali znači mnogo. Yellow Pages. Telefon 011-318-0444.
Phantom. Autoalarm nove generacije.
Dva u tri.
Četvrtkom na radiju B92.
Dobar dan, dobrodošli. Ovo je jedno, za neke verovatno, nostalgično izdanje emisije 2 u 3. Utorak je naime bilo 8 godina, 9. martovskih demonstracija 91. godine, da počnemo prvih velikih demonstracija tadašnje ujedinjene opozicije. Razlog za one koji ne znaju, možda su bili mali ili se nisu zanimali, a možda su čak i zaboravili, je bila zahtev za slobodom medija, zahtevan je jedan demanti na državnoj televiziji i zahtevana je smena čelnika Radiotelevizije Srbije, tada na čelu sa Dušanom Mitevićem tokom demonstracija. Nažalost, poginula su dva čoveka, jedan mladić, Branimir Milinović, učenik, poginuo od metka kod restorana London, i policajac Nedeljko Kosović poginuo nedaleko od Beograđanke. Nakon demonstracija i hapšenja kako Vuka Draškovića, tako i određenog broja samih demonstranata, a boga mi i slučajnih prolaznika, desile su se i petodnevne studentske velike demonstracije, nakon kojih je Drašković i svi ostali oslobođeni, a i ispunjeni su zahtevi, bar u tom trenutku, smena ministra policije, smena rukovodstva RTS-a i još nekolicina, sećate se. Danas ćemo pričati o ovim događajima, podsjetit ćemo se ključnih reči, ali ćemo čuti kako glavni akteri, kako jedne, tako i druge strane devetomartovskih događaja danas gledaju na te dane. Naravno, čućemo i vas, dakle, kako kroz ovu osmogodišnju prizmu vidite 9. mart 1991. godine, ili da li će se jedno dana možda ponoviti 9. mart. Telefoni su 324-922-92, 348-577, pozivni za Beograd 011, pozivni za Jugoslaviju 381. Stoga, budite sa nama.
Pebbles on a beach, kicked around, displaced by feet. Oh, I broke the stones. You're out trying to get home, like a loser's reach. Too slow and short to hit the peaks. Home. Another ship shatters.
u 3.
Četvrtkom na radiju B92.
Kao što ste čuli u najavi emisije, govorimo o 9. martu i događajima koji su se dogodili tada, a i od tada do sada, dakle u ovih 8 godina. Za sam početak, najmoguće digestiranije, kako bi se rekao, znači sažeto pregled događaja 9. marta.
Protiv organa vlasti, protiv izbornih rezultata, protiv bilo koje državne, vojne ili ma koje druge ustanove. Mi samo tražimo ostavku četvorice urednika televizije Beograd i jednog novinara da se objavi demanti SPA, da nismo ustaše i plaćenici Tuđmana.
Narode, oči majke im suzala.
Samo leže, ja sam prolazio.
Pucali su na narod, oni su svi bežali.
I odmah su
svi su pobjegli, on je jedini pao, znači uhvatio je metak.
Prema rečima direktora klinike za urgentnu hirurgiju profesora doktora Aleksandra Karadžića, u 15.05 na ovoj klinici je od zadobijenih povreda glave preminuo milicioner Nedeljko Kosović. Na istu kliniku dopremljen je i već preminuli mladić koji je podlegao ustrelnoj rani. Na ovoj klinici, kako je ranije saopšteno, od početka demonstracije na Trgu Republike ukazana je pomoć većem broju povređenih. Iz pravca Banjice, upravo ulicu Maršala Tita i Kneza Miloša, dakle u sam centar grada, ulaze tenkovi.
U centar grada ulaze tenkovi, a narodu se putem televizije obratio Slobodan Milošević.
Danas je u Srbiji, u Beogradu, napadnuta najveća vrednost koju ima naša zemlja i naš narod. Ugrožen je mir. A mir je osnovni uslov bez koga nijedan problem koji imamo, a imamo ih mnogo, ne možemo uspešno da rešimo. Zato se snagama haosa i bezumlja Srbija mora suprotstaviti svim ustavnim sredstvima i zato tražim i zahtevam od svih građana Srbije da doprinesu miru i uspostavljanju reda, pre svega tako što će prema svojim mogućnostima pružiti pomoć državnim organima, a na svojim radnim mestima doprineti da se što pre otklone posljedice rušilačkog pohoda, snaga, haosa i nasilja.
E tako je to bilo 9. marta 1991. godine. 9. marta ove godine Beograđani se nisu baš puno sećali šta se dogodilo pre 8 godina.
9. marta, šta je bilo? Vide, neprijetan događaj je bio, tako nešto se desilo, ono, nemam pojma, ne interesuje. Bilo je nešto bez veze, nećemo više s demonstracije, zaboravit ćemo, to ćemo lepo, o lepim vremenima da razmišljamo. Ja jesam, verujte, ja ih nisam ni doživjela nešto strašno.
Pa eto, sećamo se, šta ja znam, šta što tad nešto nije krenulo stvarno na bolje, onda bi više vredilo.
Anile, bilo bi verovatno nama danas bolje.
93. A, nisam odale, pa čuo sam šta je bilo.
Bio sam, učio sam. Pa da nisam pročitao novinama juče, zaboravio. Pa nema nikakvih, sada se neće nikakvi efekti od onog što je bilo 9. marta. Kao da se nije desio.
Zdravo, pretpostavljam da se vi sećate 9. marta čim se javljate. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja sam da vam kažem, učestvao sam u demonstracijama 9. marta i mogu vam reći da sam duboko razočarana u opoziciju koja je tu učestvala, posebno Vuka Draškovića. On koji je stajao na balkonu Narodnog pozorišta i vikao juriš, juriš i izazvao dve smrti ove godine 9. marta daje ironija i cinizam cveće.
Izazivanja smrti ne biste mogli baš tako čvrsto.
Ja vam moram reći.
To možda bude vaš lični stav, ali ipak.
Molim?
Ne možemo baš tako čvrsto govoriti o neko da je neko izazvao smrt, to se na suđenju.
Nije izazvao smrt, ali izazvao to da on danas, kada je član, potpredsjednik Savezne vlade, kad je njegova dva predstavnika SPO-a su u Saveznoj vladi, kad on danas priča i postaje jedan od jednih od onih trabanta SPS-a, on je taj koji izazvao te demonstracije. Ja mogu reći da sam tad bila oduševljena s njim. Volila sam Vuka Draškovića.
Dobro, čuli smo vas, gospodo. Hvala vam lepo što ste se javili. Dobar dan vama.
Dobar dan.
Izvolite. Budite samo kratki, pošto imamo jako puno materijala zanimljivog, čini mi se.
U redu. Pa znate šta, čovjek mora da povuče paralelu. Onda je glavni moto bio tih demonstracija slobodni mediji. Mm-hmm. I gospodin Vuk je televiziju nazivao TV Bastiljom i naravno zbog njegove harizme, tako, ljudi su krenuli misleći da će nešto uraditi, da bi danas posle 8 godina bila situacija još gora i teža po pitanju medija. Uzgred budi rečeno, gospodin Vuk je napravio sebi svoju ličnu TV Bastilju još od nezavisne televizije Studija B, tako da sad imamo i dve i više TV Bastilja. A što se tiče novinara, doživjeli smo i to baš, eto što kaže, prst sudbine hteo da baš tog dana ljudi budu osuđeni, jeli, na zatvor, zato što su pisali istine. Te prema tome, ipak moram da, jer znate šta, ostali deo opozicije je ostao marginalizovan, nema pristup medijima, te prema tome od te nekadašnje opozicije jedino se eksponira Vuk Drašković i za te neke koji su mislili da je Šešelj opozicija, oni su jedino u medijima. Šešelj jedino što je uspeo da kaže pametno, to je što je Srpski pokret obnove nazvao Srpskim pokretom obmane. To je jedina zasluga Šešeljeva što je u početku, u startu rekao.
I sad odao smo mi u daleku političku priču. U svakom slučaju, dobro, čuli smo i vaše mišljenje. Pa vam puno što ste se javili. Evo, puno ste pominjali Draškovića, pa da pustimo i mi Draškovića. Dakle, 9. marta ove godine obeležen je tako što je Drašković položio cveće na Trg Republike i čini mi se na mesta na kojima su poginuli Branivoj Milinović i Nedeljko Kosović na Trgu Republike, potom je dao izjavu na engleskom jeziku koja glasi:
Pre 8 godina upravo na ovom Trgu slobode održali smo izuzetno velike demonstracije u prilog radikalnih reformi političkog i ekonomskog sistema u Srbiji, slobode štampe, kao i za saradnju naše zemlje sa Evropom i Amerikom i reintegraciju u svetske tokove. Mi smo u potpunosti uspeli da dosegnemo stremljenja heroja 9. marta 1991. godine, ali smo veoma blizu tog cilja i nadam se da je taj dan sve bliži. Veliki sam optimista, posebno ako postignemo dobar i miroljubiv dogovor o rešenju kosovskog problema, baziran na temelju međunarodnog prava, povelje Ujedinjenih nacija i 10 principa kontakt grupe.
S druge strane, Dušan Mitrović, 9. marta 1991. bio je na čelu državne televizije, a i radija, dakle, čovjek čiji su ostavku ultimativno demonstranti tražili. Danas, 8 godina kasnije, puno toga se izmenilo, Dušan Mitrović je trenutno na mestu direktora ICN Galenike za Jugoslaviju, dakle one Panićeve Galenike koje je trenutno i kako sada stvari stoje preuzela država. Mitrović se sada nalazi u Crnoj Gori, dakle vodi kompaniju iz Podgorice za B92. Sećajući se 9. marta, Mitrović kaže:
nije prošla ni jedna decenija od tog događaja, a mislim da su sami učesnici, sami akteri tog događaja najviše učinili da, prosto rečeno, odustanu od onoga što su tada zahtevali, da su, prosto rečeno, istorijski smisao tog događaja ubili i da su ga učinili da je prešao samo u sećanje i pamćenje, a nije postao neki uvodni događaj za pravu demokratizaciju u našoj republici. Čini mi se danas da više ja držim do tog događaja, iako sam na neki način bio žrtva tih pritisaka, nego sami ti učesnici. Kao što vidite, oni se sada razbežali i nalaze se u vladama, nalaze se u biznisu. Mislim da su moralno derogirali taj događaj i da na neki način su sami doprineli da je taj događaj prosto izgubio onaj pravi svoj motivacioni demokratski značaj koji je imao. U svu dužnu skromnost moram da kažem, nismo dobili ni bolju televiziju, ni bolja sredstva informisanja, ni demokratske odnose. Ja sad sasvim otvoreno mogu da kažem da u tom pogledu veliki bi napor čovjek morao da uloži da dokaže da je taj događaj rezultirao progresivnim rezultatom.
Gospodine Mitroviću, da li ste i tada imali taj utisak koji sad pominjete, da su demonstracije u stvari bila jedna želja za demokratizacijom i za potrebom za više demokratije praktično?
Jesam, da vam kažem, nisam ja mislio ništa tako negativno o demonstracijama. Ja sam znao da svaki proces tranzicije i prelaska iz jednopartijskog sistema u višepartijski mora biti dramatičan. I sad kad bi vi napravili analizu 9. marta, vi bi vidjeli da smo svi pomalo bili naivni, kogod je bio s koje strane. Naivni su bili i neki demonstranti, ali naivna je bila i vlast, koja nije ni umala da brani tu vlast. I sad tako kažem, to je sve izgledalo, sve su to neke dečje bolesti, sve je to izgledalo na početku. Pa da smo mi mogli da sanjamo da ćemo imati veće slobode 91. u sredstvima informisanja nego sada 99. Ali tako je ispalo. Ja da vam kažem, to sam više puta ponavljao, i tad sam bio svestan da ako dođe do toga da u društvu se, da se društvo opredeli da mi odemo sa televizije, ako je to neki uslov demokratizacije, pa ja sam govorio i pokojnom Vitasu i Buditvi, pa nijedan minut nema razloga da mi tu stojimo. I tako je bilo onoga trenutka kad se procenila partija koja je nas tamo postavila, to je bio SPS, kad je procenio da mi treba da odemo, mi smo, kao što sećate, otišli za 3 minuta. Nismo mi bili jedan blok protiv tih događaja. Ja sam tada bio protiv onog metoda protiv koga sam i sada, to je da se ulicom rešavaju pitanja.
Govoreći prekjuče, dakle 9. marta 99. na konferenciji za novinare, potpredsjednik Savezne vlade Vuk Drašković je nekako napravio paralelu između 91. i 99. godine i govorio o posljednjih 8 godina na sljedeći način.
Ja vas molim da minutom ćutanja odamo poštu žrtvama 9. marta 91. godine, svim srpskim žrtvama posle 9. marta 91. do današnjeg dana. Uveren sam da tih žrtava svakako ne bi bilo ili bilo bi ih mnogo, mnogo manje da su 9. marta 91. pobedile ideje 9. marta 91. godine. Bog dušu da im prosti, hvala. Ovih dana imam prijatnu dužnost da potpisujem lično mnoge članske karte novih članova Srpskog pokreta obnove. I šta uviđam potpisujući te članske karte? Mirjana je 9. marta 91. recimo imala 9 godina, Daniela 12, Nemanja 10, Saša 11, a danas su to punoletni mladići i punoletne devojke. Deca nam rastu i sazrevaju mnogo brže od Srbije. Nadam se da se i Srbija približava danu svoga punoletstva. Danu kada će iznutra da budu bez ikakvih strahova i odlučno provedene demokratske reforme političkog i ekonomskog sistema, kada će unutrašnji sukobi biti pretvoreni u pomirenje i u sporazume i kada će naša država da se hrabro i odlučno zaputi stazom pomirenja i pune saradnje sa Evropom, sa Sjedinjenim Američkim Državama, sa celom međunarodnom zajednicom. Napominjem, to su bili projekti, to su bili ciljevi i ideje 9. marta 1991. godine. Kad bi moglo da se ponovi ono što je onda bilo, bih, ali ono što je bilo ne može ponovo biti. Ni Bog nema tu moć da u dlaku ponovi prošlost.
Šta su međuvremenu promenilo?
Ako vam to nije jasno, ne znam gdje ste bili posljednjih 8 godina.
Određenu paralelu između 91. i 99. i generalnog stanja dao je za B92 i Dušan Mitrović.
Ja sam u međuvremenu još dva puta smenjivan od te vlasti u ovih 8 godina i kad sam bio direktor robnih rezervi i sada sam bio, jesam generalni direktor privatne fabrike i vlast je došla i oduzela i tu fabriku. Znači, meni radno mesto. Ja nisam po opredeljenju nikada ni želeo da budem neka opozicija ili pozicija. Ja sam želeo da radim svoj posao. Ja moram da kažem, osjećam se sa punim jednim integritetom, jer ono što sam mislio 91. mislim i danas. I zbog toga sam ja na ovoj demokratskoj strani. Nisam ja promenio stranu. Nisam uopšte ja promenio stranu, promenili su drugi stranu.
Obraćajući se radnicima, sad sam se setio na jednom od onih mitinga u Galenici, vi ste rekli, ovom državom vladaju Šešeljevci, Draškovićevci, ono što je najgore u levici. Je to bio afekat ili zaista tako i hladne glave mislite?
Pa dobro da vam kažem, vi ste vidjeli da je to bilo jedno dramatično prepodne, da silom oružja smo mi izbačeni iz svoje fabrike, desilo se nešto što se u svetu nije desilo i sigurno je da sam ja bio malo pribraniji, ta pribranost bi mi savjetovala da to ne kažem. Ali sada, ako mi baš razgovaramo hladnokrvno, ta rečenica moja jeste emocionalna, ali je toliko, nažalost, i tačna. Jer upravo ta sprega najgorih elemenata iz levice koji se bore isključivo za vlast i onih sa desnice, pa i ovoga, više ne znam šta zastupa Vuk ovoga trenutka, i Vukovog tog političke pozicije, daje jedan konglomerat koji je sčepao srpski narod za gušu i hoće da mu proda jednu stvar najopasniju za njega, to je da mu proda da ako se žrtvuje, da će kroz to žrtvovanje i kroz rat, kroz smrt mladih ljudi proći i spasiti se. To je blisko tako jednoj tragediji. To stvarno čini mene da sam vrlo zabrinut, da mislim i sve ozbiljne ljude i odmerene ljude u Srbiji.
Gospodine Mitroviću, kad bi vam Slobodan Milošević, hipotetički kažem ovo krajnje, dakle, kad bi vam Slobodan Milošević sada ponovo ponudio mesto direktora državne televizije, da li biste prihvatili?
Ja ne bih to prihvatio, iako toliko volim televiziju,
jer je ta ponuda, koju ja naravno i ne očekujem niti želim, ta ponuda je prekasno. Prekasno je, ja sam pokušavao da na predsjednika Miloševića delujem u ovom smislu u kom govorim, mira, tranzicije, više stranačke tolerancije, ali ovoga trenutka ne bih mogao to da prihvatim ni u snu, zato što je kasno da se ta politika ispravi. Više ja nemam šansi za to da pomognem nekada svojoj socijalističkoj partiji. Sve je otišlo predaleko, sve je nažalost kasno.
Čuli smo Dušana Mitrovića, sad slušamo vas, dobar dan.
Dobar dan, gospodine Timofejev, Dušanka Popović, kriterom
Boga. Dobar dan, gospođe Popović.
Ja bih pre svega da vas zamolim nešto, da sačuvate snimke izjava Vuka Drašković za budućnost.
Sve mi čuvamo, to je arhiva, znate.
Naravno. A sad bih citirala mog pokojnog supruga, vašeg kolegu Poperu, jel? Koji je 9. marta rekao sledeće: danas je Beograd okupiran, a vidjet ćemo kada će biti oslobođen. 9. marta su izašli tenkovi na ulice Beograda Jugoslovenske narodne armije. Rezultat svega toga, 9. martovski događaj, pa na ovamo, mi imamo danas okupaciju naše zemlje od ove vlasti.
Da, dobro. Hvala vam što ste ovdje, prijetno. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Milovanović Dušica, kraj telefona.
Izvolite.
Kao učesnik svih ovih događaja od 91. do 97. godine, ja mogu da kažem da sami vidimo gde smo došli. A razmišljajući sada, posle svega što se desilo, na moju veliku žalost, kao vatreni simpatizer i pristalica Vuka Draškovića i SPO-a, ja moram sebi da priznam pre svega da sam bila u strašnoj zabludi, da sada shvatam da uz pomoć, isključivo uz pomoć Vuka Draškovića i Vojislava Šešelja, ovaj režim se održao na vlasti. I na moju veliku žalost, dogod budu na političkoj sceni Vuk Drašković i Vojislav Šešelj, Milošević će uspjeti s nama da radi šta hoće i kako hoće, a naša mladež će izigravati glinene golubove tamo gde ta trojica žele.
Samo da vas pitam nešto, gospođo, pošto ste baš rekli da ste bili simpatizer SPO-a, a evo nekako više manje slušalci sličan stav vašem iznose danas. Drašković je rekao na ovoj konferenciji za štampu da on ponavlja principe za koje su se svi ljudi borili 9. marta, to je saradnja sa svetom, pomirenje, tranzicija, reforme. Ili mislite da to kroz institucije, kako sada Drašković priča, ne funkcioniše, znači mogućnost prolaza kroz institucije na taj način, takvih promjena?
Pa je, znate šta, vi ste dali retrospektivu njegovog govora 9. marta, pa zar on tad nije rekao, ako su slušalci dobro čuli, ali sigurno jeste, mi se ne borimo protiv institucija, mi se ne borimo protiv ovoga onoga, mi samo hoćemo 4 čoveka da odu. Znači on je decidirano već tada rekao da se ne bori protiv institucija. I znate šta, kad smo učestvovali ove 96. 97. godine u ovim demonstracijama, ja sam bila najsrećnija žena, toliko sam se pravila važna, jer sam ustala ruku pod ruku da uđem kod gospodina Draškovića, znate, njegov kabinet, pa sam dobila knjigu, pa mi se tad pohvalio kako mu se knjiga Nož prevodi u Rusiji. To je druga knjiga koju sam dobila sa autogramom posvećenu meni i mom detetu. I onda kad sam izašla, mnogi su mi zavideli, ja sam možda jedina ili možda još nekog bilo, ne znam, koji je bio primljen kod njega i gde smo sedeli i lepo smo se ispričali. I onda
da,
mi jedna kolegi...
Dobro, sad da ne širimo mnogo priču. A brzo, prosijem.
Hoću brzo. Onda me ona pitala tog momenta, jao, blago tebi, bit ćeš puno ponosna, a ja, verovatno intuitivno sam rekla, ne znam, vreme će pokazati da li sam sad bila u pravu ili ću posle biti u pravu. Nažalost, vreme je pokazalo da sam onda bila u krivu.
Vidjet ćemo, vremena još ima, ko zna. Hvala vam, lepo ste se javili, gospođo, prijatno. Ajte i vi, pa da malo čujemo snimoke. Halo?
Halo?
Jeste iz Beograda, gospođo?
Jesam.
Ajde čujemo zajedno Ivicu Dačića, šta kaže ono 9. martu, može?
Može, izvolite.
Pa ja ne znam kako bi gledao drugačije nego kao i 9. marta 1991. godine. Naša stranka ne pripada onim strankama koje menjaju mišljenje brzinom kazaljke na satu.
Eto tako bi je to port prova SPS-a Ivica Dačić, sad ste vi.
E, ja bi Ivici Dačić samo odgovorila ovoliko. Da ne mora niko da bude u nekoj stranci, a da misli svojom glavom. I da Ivica se previše,
da, kako njega su pitali, ono sta, stranački stav. To bio stranački stav, kako smo ga i pitali.
A sada da vam kažem, ja nisam nikoga simpatizala, nisam volela ni jednu od tih stranaka, niti sam u stranci ikakvoj. Međutim, volela sam promenu, demokratsku promenu. Očekivala sam to, a u stvari ja sam uzbunjena sa ovom celom pričom sa Ivicom, pa vas nisam Saša pozdravila. Inače smo se mi videli u domu garde.
Dobro, dobro, manje više.
I to da se, ja vam kažem, ja sam protiv bila svih ovih ratnih pohoda i na Hrvatsku i na Bosnu, sada i ovo za Kosovo, jer mir nema alternative. Bilo kakvo, bilo u kom slučaju, morala je naša politika da vodi takvu politiku, naši političari, da se sporazumeju sa svetom, a ne sa celim svetom u konfrontaciji.
Dobro, to ćemo verovatno pričati sledeće nedelje, gospođo, oko politike i oko konfrontacija. Kratko još o 9. marta, ako imate.
9. mart je bila katastrofa, a mnogi su poverovali Draškoviću. Međutim, pokazalo se da nam je sada samo gradska skupština i vlast u gradskoj skupštini dokazala ko je Drašković. Ušao je u saveznu vladu, još gore će nam biti, ja od njega ništa dobro ne očekujem, kao ni od Šešelja.
Hvala vam što ste javili, to je vaše mišljenje. Dobar dan.
Alo.
Izvolite.
Jesam ja na redu.
Jeste, na redu ste.
Čujte, ja sam bio jedan od zabludelih ljudi 9. marta godine 1991.
Zašto zabludeli?
I nisam nije bio član jedne partije, život me naučio i tada sam već bio zreo čovjek blizu 60-ih godina i tako dalje. Da sam znao i život me naučio da se stranke menjaju, da je borba za vlast uvek pokazivala da na vlast dolaze uglavnom vlastoljubivi i najgori. Ali sam bio u zabludi, ja sam čak napisao jednu knjigu gde je, sad mi je to žao, ja se zovem Božidar Todorović, neka čuje Vuk Drašković, on je junak moga romana o Srbiji, čega se sad stidim.
E, nemojte, gospodine, svog književnog rada da se stidite, to je...
Ne, stidim se toga što sam stvarno bio glup, ne, ah, kakav je roman, to neka cene oni koji budu čitali moj roman i tako dalje, nego stidim se toga što sam bio Kratković, što sam poverovao, i sad kad čuho u vašu reprodukciju, on se nije borio nikad protiv institucija vlasti. On je tražio sitne promjene i put da on jednoga dana dođe na vlast.
Pa bili ste, kažete, 9. marta 1991. tamo. Bili ste tamo 9. marta, bio sam i ja, radio sam kao i sad što radim. Rekao, bio sam i ja, radio sam kao i sad što radim i ta rečenica, mi tražimo samo ostavku je... Ako se ne varam, izrečeno u jednom momentu kad su tenzije strašno porasle bile i da je to nekako Vuk Drašković pokušao da na neki način... Pa dobro, slušamo se drugom prilikom, ne mogu da ponavljam da te mnogo ljudi. To što kažem, mislim da su te reči izrečene više da bi se nekako tenzija malo spustila u tom trenutku nego što je to bio ono glas, kvačan sad tu samo ponovljeni ti zahtevi. No dobro, imate još nešto, kratko?
Ja sam, čujte, vi mladi snimozefe, vi uvek ovaj smatrate nas, vas sebe, profesorima, svima onima koji se obraćaju radiju. Vi svima nama držite časove.
Ne, daleko bilo.
Vi svima držite lekciju kako je i vi znate sve, vi ste...
A jeste bili tamo? Pa jeste bili tamo?
A Timofeje po sredini. I tako i Vuk misli. Trebalo je onda, ako mogu da kažem, kašta, ako mi ne spušte slušicu kao što mi često to čine, u Radiju 92, biti svestan da jedan titovski novinar koji je napravio karijeru u titovskom društvu, to bilo to da je bio Vuk ili neko drugi Šešelj, isto tako titovski profesor i tako dalje, trebalo je biti onda načisto da takvi ljudi ne mogu biti naslani opozicije. Oni su uvek i po rođenju, i po naravi, i po mentalitetu režimlije.
Pa rekao ste li vi da ste napisali knjigu?
Jesam napisao, bio sam u zabludi, žao mi je. Ne znam, nije mi žao što sam tu knjigu napisao.
Dobro. Imaćemo prilike još da pričamo drugom prilikom nekom. Evo sad, nećemo spustiti slušalicu.
čuli smo šta ste mislili, hvala vam što ste javili. Idemo mi ponovo na 9. mart 1991. godine, Dragoljub Mićunović, 10. marta, dakle, kad su se studenti okupili, krenuli iz studentskog grada, nekako uspjeli da prođe preko mosta uz teške batine i došli pred Terazijsku česmu. Dakle, među prvima obratio im se Dragoljub Mićunović.
Kad god Tirani pomisle da je umrla uspomena na slobodu, ona se ponovo javi.
Ugasite slobu! Ugasite slobu! Ugasite slobu!
Ovo je naravno šala i vic. Mi ne želimo da hapsimo nikoga. Mi nećemo da hapsimo nikoga. Mi želimo da oslobodimo svakoga.
Dragoljub Mićunović tada je bio predsjednik Demokratske stranke, sada je predsjednik Demokratskog centra, a i mnogi moji sagovornici do kraja emisije su tada bili u visoki funkcioneri Demokratske stranke, a sad su nešto drugi. Dakle, nešto drugo. Dakle, Dragoljub Mićunović o 9. martu danas.
To je bio tako jedan događaj koji je govorio o postojanju neke demokratske snage, neke očekivanja i žurbe da se što pre dođe do pravih demokratskih vrednosti, slobode medija i ostalo. Nažalost, to je završilo kako je završilo, delimičnim uspehom, poslije toga oni studenti su malo stvari izvadili. Međutim, kad danas pogledam, to deluje žalosno koliko je onda u stvari bilo više slobode nego danas. Nažalost, neki od aktera više nisu tamo na drugoj strani. Sve se izmenilo. Mi danas više nemamo ni mogućnosti ni da kao stranke ili pojedinci ili čak i u parlamentu govorimo. Sve je otišlo negde u mrak. Tako da gledam sa ovako jednom tugom koliko je proćerdano tih 8 godina bez nekog rezultata.
Vas su posle tog 9. marta i tokom samih demonstracija onako za dvostruku ulogu što hvalili, što optuživali. Neki su rekli Mićunović se sreo s Miloševićem, on se bavi tom nekom drugom igrom, a s druge strane mnogi su govorili da ste vi u stvari bili ključni čovjek rješavanja celog problema. Kako sada vidite to?
Ja mislim da je vrijeme pokazalo tačno šta je ko i šta je ko činio. Ono što sam ja činio, ja sam se sreo da posujem ono što su studenti tražili i demonstranti. E sada, drugi su se sastajali sa Miloševićima, ali ne znam šta su dobili za druge, a šta za sebe.
Kako sad gledate na činjenicu da, na primjer, Mitević, koji je tada bio prvi čovjek televizije, je jedan vrlo oštar kritičar vlasti, a s druge strane Vuk Drašković nalazi se u vrhu savezne vlade.
Pa kod nas ljudi dosta brzo menjaju svoje pozicije, a ponekad i svoje uverenja. Evo, ako vam je za utehu, ja sam tamo u Srbiji bio.
E se možda očekivati se jedan 9. mart ponoviti?
Pa nikad se ne ponavljaju iste stvari, problem je drugih okolnosti. Uvijek je nešto novo. Koji će novi događaj doneti, koju formu, to ćemo vidjeti, ali sam ubeđen da ćemo mi imati još uvijek dosta burnih političkih dana.
Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Pa znači šta, javio sam se samo zato što mi je strašno žao, mislim, svih ovih ljudi koji se osjećaju prevarenim, su zabludi. Čovječe, ja sam ponosan na svaki trenutak koji sam proveo na ulici, zato što nisam vezivao nikad taj svoj protest i suprotstavljanje toj vlasti, nisam vezivao za ljude. Zaboga, mislim, to vam je, šta, to više govori o tim ljudima koji su okrenuli, mislim, od nas. Mi smo ostali, mislim, isti, evo već 9 godina, borimo se, pa trgamo se. Mislim, ti ljudi koji su otišli od nas, kao Vuk Drašić koji je po meni, mislim, ispričao na priče, ono, za vijek i vijekov, po njima, više govori o njima nego o nam, pravda vam kažem. I to je neki odnos, vi ste sad u braku, oženite ženu, normalno, lepa, zgodna, sve ono se promeni. Šta ćete da radite, normalno, vi ćete se okrenuti i otići, je tako? I promeni prirodu i sve čud. I zašto bi sad bili nešto, a pogotovo koji je ovo potpuno drugačiji odnos, ono iracionalan, prema ljudima koji ne poznajete. Znači, hoću da kažem da ne treba vezivati uopšte sve ovo naše za 8 godina, 9, koliko je prošlo, uopšte ne treba vezivati za ljude.
I ako nego za ideju, jo.
Molim, pa
nego za ideju, da.
Naravno za ideju, kakvi Vuk Drašković sutra, ne znam ko da me pozove tamo, ako se to poistovećuje sa onim što ja razmišljam, opću da izađem. I nikad to neću izvijevati za ljude, niti ću ikad, pa za Boga, pa oko toga se i vodi cijela priča. Mislim, oni, svi koji su protiv, ono, sa druge strane, oni su vezali sve svoju budućnost, sve za jednog čovjeka, za Slobodana Miloševića, pa ja neću to više, neću više nikad to, pa neću. Ja neću, ali mi ne daju da neću, jel?
Dobro, hvala puno što ste javili, prijatno. Imamo još neku, dobar dan.
Halo?
Izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ja sam jedan od učesnika 9. marta i ne samo 9. marta, ni svih sljedećih protesta koji su bili.
Da.
I bila bi opet i da pozove Vuk i bilo ko drugi. I ne slažem se da je za ovo što se dešava i što nije uspjelo jedini krivac Vuk Drašković.
Mm-hmm.
Krivi smo svi mi pomalo, a najviše oni koji stalno viču kriv je onaj, a izlaze na glasanje i dalje glasaju za Šešelja i Miloševića i njih. I ne može niko da promeni ništa ako narod neće da promeni.
Dobro.
I žao mi je što ne može narod da shvati komu je glavni krivac za sve ovo što se dešava. Hvala.
Hvala vam, gospođo. Idemo ponovo na podsjećanje na 9. mart. Vojislav Koštunica, boga mi, ja sam ostario sad, ne mogu tačno da se sjetim na kojoj funkciji se nalazi u Demokratskoj stranci, ali nešto predsjednik izvršni, potpredsjednik stranke, visoko u svakom slučaju kotiran u Demokratskoj stranci. Na prvoj konferenciji za novinare odmah iza 9. marta, dok su tenkovi još bili na ulicama, rekao je sljedeće.
Ako se nasilje i dalje nastavi, onda naravno morate zaključiti da će Demokratska stranka, kao vjerovatno i sve druge opozicione stranke, učiniti i nešto više od toga. Ona će ponovo krenuti, pored ovoga pokušaja da nešto promeni u samom parlamentu, krenuti putem mirnih demonstracija. Tako da... Tako da za onoga ko očekuje da su stvari okončane ovim prizorom sa tenkovima na beogradskim ulicama i hapšenjem dece, možemo i sa ovog mjesta da uputimo našu poruku da demonstracije od 9. marta neće biti posljednje demonstracije u slobodnom Beogradu.
Pored novinara u tada čuvenoj zgradi Pedagoške akademije bilo je i stranačkih i ne samo stranačkih simpatizera, stoga ste čuli tako orne aplauze na konferenciji za novinare. A šta Vojislav Koštunica, inače sada predsjednik Demokratske stranke Srbije, kaže o 9. martu danas?
Pouke 9. marta onog od 91. godine su da je došlo do jednog velikog pokreta nezadovoljstva demonstracije u Beogradu izazvanog neslobodom u medijima, tačnije rečeno u jednom državnom mediju, tačnije rečeno u televiziji Srbije. Danas moramo reći 8 godina kasnije da je stanje u medijima uopšte, ne samo na državnoj televiziji, daleko gore nego što je u Beogradu bilo pre 8 godina. Također moramo reći da neki od onih koji su pre 8 godina bili najglasniji u napadu jurišu na TV Bastilju kao sinonim političkih i medijskih nesloboda su sada napravili u samoj prestonici u Beogradu svoje male TV Bastilje. I naravno moramo reći da je to sve moglo i moralo pored nekih drugih stvari uticati na jedno stanje apatije, nezadovoljstva, neraspoloženja, izneverenih očekivanja u samom narodu. Pomoći nije bilo u zemlji, pomoći nije bilo ni spolja u trenutku kada ovaj razgovor vodimo, vode se praktično iza leđa naroda jedan dijalog između jugoslovenskog predsjednika Miloševića i američkog diplomate bez stalnog zanimanja Richarda Holbrooka o sudbini i Kosova i budućnosti Srbije. Kao i u nekim ranijim slučajevima, i ovaj predstavlja jedan od onih primjera da iz takozvanog demokratskog sveta dolazi podrška nečemu što je autoritarni režim i vjerojatno da će Srbija i Srbi posle Miloševićevih i Holbrookovih razgovora biti siromašniji za još neku od javnih političkih sloboda i možda bogatiji za još neki represivni zakon ili neku sudsku presudu koja će biti uperena protiv medija.
Dobar dan. Izvolite.
Ja sam program, jel?
Jeste.
Ja bih samo htio da vam kažem da ovaj program vaš studija B92 je devalvirao isto koliko i sve ovo oko nas devalviralo. A to se vidi zaista i po ljudima i ženama koje vam se javljaju. To su neke starije, nezadovoljne ženturače koje do podna mrze sebe od podna Vuka. Sve im je Vuk kriv, ne daj Bože da je slobodan za nešto kriv. I tako dalje, i tako dalje. Mislim, a vi isto tako toliko doprinosite takvom jednom stavu sa vašim pristrasnim
Kojim pristrasnim, gospođo?
Vašim emisijama.
Kojim pristrasnim? Šta je pristrasno danas bilo?
Pa i danas i svakog dana.
Jedan primjer.
Vi jednostavno pucite Luna Lu ili ne znam kako se zove da pričam nekim zabavnim emisijama, ona počne da pljuje Vuka Drašković. Pa gdje to ima na kojoj i radio stanici?
To ima na, ne znam da li ima na radio City gdje sada radi Luna Lu već još pola godina.
Dokaz da sam pravu je taj što vidite ko vam se javlja i ko vas i dalje sluša.
Hvala vam što nas slušate, gospođo, prijatno. Dobar dan. Halo. Evo, vi nas više ne slušate. Poučeni o malo pređašnjim javljanjem, prestajte nas slušati, ajde se javljate. Dobar dan.
Dobar dan, gospodine Timofejev. Svi vas slušamo i svi vas volimo, jer ste vi jedna demokratska stanica, a ova gospođa ako neće da vas sluša i ne mora da vas sluša.
E, mora.
Ja sam
kaže, treba da borimo se za svakog slušatelja, gospodine.
Ja sam bila 9. marta i bila sam i ove godine na trgu jer je bilo jako tužno ove godine i uvek ću biti da se borim protiv ovog režima. Ne mora da me vodi ni Vuk ni opozicija, ali samo hoću jedno da kažem, da Vuk ovo što je uradio, ja sam to lično rekla sada 9. marta gospodinu Komneniću na trgu, da je postao sluga slugin, da je to strahota jedna čovjek koji je bio harizmatična ličnost, da je dozvolio da uđe u nelegitimnu vladu, a pogledajte televizije, ste gledali sinoć prenosi Sava centra. Mi smo
ne, montirao sam emisiju, moram da prijavim.
Da, mi smo u jednoj stravičnoj situaciji u Srbiji i sve dok je jula i SPS-a u Srbiji neće doći proleće, prijatno.
Hvala vam puno. Idemo još malo na podsjećanje, pošto već moramo polako privodimo emisiju u kraju, još dovoljno vremena da čujemo i vas na kraju. Dakle, Zoran Đinđić, tadašnji također visoki funkcioner demokratske stranke, bio posljednji praktično govornik na studentskim demonstracijama. Na neki način on je bio taj koji je zaključio događaje, počevši od 9. marta pa preko studentskih demonstracija koje su krenule 10. marta 1991. a okončene 14. uveče. Tada su već bili, da se podsjetimo, samo ispunjeni studentski zahtjevi, dakle oslobođeni su, koliko se sjećam, se vi već tada bili iz zatvora. Radmilo Bogdanović kao ministar policije podneo ostavku, podneli su ostavku Mitević i još trojica, četvorica urednika Radio Televizije Srbije. I tada je Zoran Đinđić studentima rekao sljedeće.
Naše demonstracije su završene potpunim triumfom. Uveravam vas u to, ove demonstracije imaju svoj dignitet. Ja vas molim da ih ne usitnjavate, da tu veliku pobedu koja je emocionalna pobeda, koja je izražena u jednom lapidarnom stavu jednog taksiste, oni su pukli, zna se na koga se misli, da tu pobedu ne pretvorite u sitne monete koje će onda biti mnogo manje nego što je veliki trijumf koga sada slavimo. Mi ćemo se na ovakvim mestima viđati i dalje. Ovo nije naš posljednji sastanak, to nije vaš posljednji sastanak. Vi ćete imati prilike da se narednih mjeseci, ja se nadam i narednih godina, uverite u to da li se vaši zahtjevi koji nisu samo ovih 8 zahtjeva ispunjavaju. Mislim da smo za sada svi učinili jednu ogromnu stvar. Mislim da treba da uživamo u trijumfu, da ne treba da... biti tri dana ovdje ne znači popiti svu političku mudrost ovoga svijeta. Ja sam prvi koji je za to da se ide do kraja, ali da se razumno ide do kraja, a ne da se strlja i da taj kraj bude iza prvoga čoška. Ove demonstracije bile su velike zato što su bile razumne. One su jedan režim natjerale na ustupke koji su početak njegovog kraja.
I tako su završene i studentske demonstracije. Posle su ove Đinđićeve reči izazvale poprilično puno razmatranja, ono što bi se reklo, kontraverzi, prepričavanja i kao raznih varijanti šta je sad tu bilo, otkud sad to odjednom tako. No, bilo kako bilo, Đinđić danas o demonstracijama 9. marta kaže sledeće.
Prva moja reakcija je da smo mi pre 8 godina možda mnogo jasnije nego danas videli koren naših mnogih zala, a to su državni mediji. I tada smo postavili taj prioritet i bili smo u stanju da se fokusiramo i da kažemo mediji. Danas je taj problem naravno eskalirao i danas je on u svesti ljudi zbog mnogo banalnijih stvari, naime osuđivanja novinara na zatvor, ukidanja medija, represija, zakon o informisanju, naplaćivanje užasnih kazni. Tako da danas je taj problem u žiži naše opozicione javnosti zato što ne može da se prenebregne, zato što se svaki dan sudarate sa njim. Ali nemam utisak da smo ga toliko identifikovali kao prioritet kao pre 8 godina. Mislim da smo pre 8 godina bili jasniji u našim zahtevima. Razlog je možda u tome što jedan deo opozicije dočepao se nekih svojih medija i onda je shvatio da u stvari manipulacija i nije tako loša ako ti manipulišeš. I onda je već spušten prag tolerancije, onda je rečeno, pa dobro, mislim, ako mi imamo Studio B, a oni imaju RTS, pa ništa, oni će svoje laži, mi ćemo svoje laži, pa vidjet ćemo kome će ljudi, kojim lažima će ljudi više da veruju. I toliko je jedan veliki deo opozicije koji je bio motor 9. marta, sada zapravo primer manipulisanih medija. 9. mart ja doživljavam zaista kao podsjećanje na važnost medija za demokratiju u jednoj zemlji. Ne kao dan za trijumf, niti kao dan za žalopojke što nismo uspeli, niti kao neko svođenje računa gde su ljudi koji su tada bili, to mi je svejedno. Svako je tamo gde hoće da bude i to nije moja stvar, nego kao podsjećanje na to da su mediji zaista vazduh demokratije i da ne može da bude demokratija ako nema nezavisnih medija.
Mediji, gospodo, imamo još 2 minuta da čujemo vaše razmišljenje o 9. martu. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ovo?
Da, u programu ste.
Ovo se čujemo?
Da.
Pa ja sam jedan od učesnika svih demonstracija do sada koje su od 9. marta i pre 9. marta i do ovih zadnjih. I da vam samo kažem, nije mi za ovo kriv Vuk Drašković, već žuti i njihov vođa, a i vi među njima. Jer svako kad govorite o Đinđiću, tako lepo govorite. Ali dobro znate, da ste izašli na izbore, ne bih danas bilo ni Slobodana Miloševića ni ovog režima. Znači, krivi su svi oni koji nisu izašli na izbore. Da vas pitam nešto, jesmo pokušali više puta da na ulici oborimo ovaj režim? Nije ustalo. Jesmo pokušali glasačkim listićima? Nije ustalo. Šta mislite, šta nam dalje ostaje? Da bojkotujemo i da trpimo već to ovako, da. Sad, hvala, bili ste pažljivi.
Jel to mene pitate ono u svojstvu? Ja moram da vam kažem, zaista mi podjednako nisu bliski ni jedna od političkih opcija koja stoje, ali ne bi sada dajem moje mišljenje o tome. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja sam jedan od prvi pa do poslednji protesta, učesnik u protestima. Pa sam, to je bilo borba protiv za nezavisne medije. Međutim, slušajući Studio B, gde nijednom rečju nije pomenuto to i nadao sam se u 9 uveče, kaže, bit će posjećanje na 9. mart. Posjećanje je bilo na mali futbal i na šah orla nekog. A što kazao gospodin Stekić u TV mreži sinoć na TV Pančevo, šta bi bilo da je Vuk Drašković pobedio?
Pa ko zna šta bi bilo, ne vidim zašto su isto kao sad, ona izazvala salvu smeha, kao šta bi bilo da je Vuk Drašković sad pobedio, ko zna, sigurno bi bilo nekako drugačije, ovako ili onako.
Njegova asocijacija bila da bi bilo 3 puta gore, eto, to je to.
To je Tekićeva asocijacija, da.
Jer gledajući njih na trgu i ovamo, delovali su mi ko neki lešinari.
Evo se tako. Hvala vam što ste javili, imamo vremena još za jedno uključenje telefonsko, pa moramo završamo. Dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste posljednji.
Hvala vam. Ja sam zbilja iznenađena što ste posljednje, mada i nisam, reč dali u živo Zoranu Đinđiću. Ja sam preočekivala da ćete vi, bez obzira na vaše ubeđenja, pozvati Vuka Draškovića da govori s tim u vezi u živo, kao što ste Đinđića pozvali u emisiju.
A utorak kao što je bilo? Niste za utorak što je bilo?
Da. Naprosto mi to jednostavno nije normalno. Naprosto da u vezi sa svim ovim niste pozvali, na primjer, Vujadinovića koji je jedini bio svetlo tada, a upravo takav stav naš, hoću da kažem naroda celog, da svakoga koji i ole nešto pokušao i bio, napljujemo, hoću reći da kumovsku glavu damo na tanjiru, dovodi do ovoga do čega smo i došli.
Sad ja nisam uspio da vas shvatim tačno šta ste htjeli da kažete, gospođo, ovo oko toga zašto je bio Đinđić 9. marta, prosto smo, mislim, znam na redakcijskom priča je bila da će 9. mart da se proprati kroz ovu emisiju, a da će u intervju dana da bude nešto drugo. No, ja ne znam da ste još na vezi, niste?
Jesam, da, ali sve bez Vuka i ljudi koji su stvarno nosili taj protest, kojima su lomili kičmu i ostalo, da bismo sada slušali to što slušamo.
Dobro, pa smo čuli danas i Vuka, čuli smo
pa
i...
Pa da, ali ne uživo, samo nekakve snimke koji su, razumete li, to i nije bitno, to su stvarno sitnice. Mi danas slušamo Đukanovića koji je, kad su nama lomili kičmu, potpisivao ustav takav.